Գլուխ 14-րդ Մաս առաջին Հաջորդ առավոտ, ժամը 9-ին, սպասավորը մի գավաթ շոկոլադ սկուտեղին դրած ներս մտավ և բացեց փակոցափեղկերը։ Դորիանը, աջ կողքին պառկած ձեռքն այդի տակ, քնած էր մուշ-մուշ, խաղից կամ դասերից հոգնած երեխայի պես։ Արտնասնելու համար սպասավորը ստիպած երկու անգամ շարժեց նրա ուսը, իսկ երբ Դորիանը բացեց աչքերը, շուրթերին այնպիսի աննշմար ժպիտ էր խաղում, կարծես հրաշալի երազի մեջ լիներ։ Սակայն այդ գիշեր նա ոչ մի երազ չէր տեսել։ Նրա քունը չէր վրդովվել ոչ որևէ լուսավոր և ոչ էլ որևէ մռայլ տեսիլք։ Նա ուղղակի ժպտում էր։ Ժպտում էր, որովհետև երիտասարդությունը միշտ ժպտում է առանց պատճառի։ Դա երիտասարդության ամենագլխավոր հրապույրներից մեկն է։ Դորիանը շրջվեց և, հենվելով արմունկին, սկսեց կում-կում ըմպել շոկոլադը։ Նոյեմբերյան մեղ մարևը թափանցում էր սենյակը։ Երկինքը ջինջ էր։ Օդում զգացվում էր կենսատու ջերմություն։ Կարծես մայիսյան առավոտ լիներ։ Աստիճանաբար գիշերվա դեպքերը արյունաթաթախ ոտքերով անշշուկ սողոսկեցին նրա ուղեղը և վերակենդանացան զարհուրելի պարզությամբ։ Նա դողաց, հիշելով տանջալի ապրումները, և մի պահ կրկին նրա մեջ արթնացավ Բեզիլ Հոլվորդի նկատմամբ այն անմեկնելի ատելությունը, որից դրդված նա սպանություն գործեց։ Դորիանը կատաղությունից նույնիսկ սառեց։ Սպանվածը դեռ այնտեղ վերևում նստած էր։ Եվ այժմ արդեն արևի պայծառ լույսի տակ։ Սարսափելի էր։ Այդպիսի նողկալի տեսարանները ոչ թե ցերեկվա, այլ խավարի համար էին։ Դորիանն զգաց, որ ինքը կհիվանդանա կամ կխելագարվի, եթե շատ մտածի։ Մեղքեր կան, որոնց հիշողությունն ավելի զմայլի չէ, քան իրագործելը։ Կան տարօրինակ հաղթանակներ, որոնք հագեցնում են ոչ այնքան կրքերը, որքան հպարտությունը, և ավելի մեծ ուրախություն են պատճառում բանականությանը, քան ընձեռել են կամ կարող են երբևէ ընձեռել զգայություններին։ Իսկ սա մի մեղք էր, որ հարկավոր էր վանել հիշողությունից, ընդարմացնել խաշխաշով և խեղտել, քանի դեռ ինքը չի խեղտել քեզ։ Երբ ժամացույցը խփեց 9:30, Դորիանը շփեց ճակատը և ընդոստ վեր կացավ անկողնուց։ Նա նույնիսկ սովորականից ավելի խնամքով հագնվեց, առանձնահատուկ ուշադրությամբ ընտրեց քորոցը և փողկապը, մի քանի անգամ փոխեց մատանին։ Նախաճաշին նույնպես երկար ժամանակ հատկացրեց, համտեսելով զանազան կերակրատեսակներ և զրուցելով սպասավորի հետ նոր շքազգեստների մասին, որ մտադիր էր պատվիրել Սելբիի բոլոր սպասավորների համար։ Նայեց առավոտյան փոստը։ Մի քանի նամակ կարդաց ժպտալով, երեքը ձանձրույթով։ Իսկ մեկը կարդաց մի քանի անգամ, դժգամ ու դեմքի տաղտկալի արտահայտությամբ, ապա պատռեց։ Ահա որ բան է կնոջ հիշողությունը, ինչպես մի անգամ ասել էր Լորդ Հենրին։ Մի գավաթ սև սուրճ խմելուց հետո անձեռոցիկով դանդաղ մաքրեց շուրթերը, նշան արեց, որ սպասավորը չգնա և, մոտենալով գրասեղանին, նստեց, երկու նամակ գրեց։ Մեկը գրպանը դրեց, մյուսը մեկնեց սպասավորին։ Ֆրանսիս, սա տարեք Հերտֆորդ Սթրիթ 152, իսկ եթե միստր Քեմբելը Լոնդոնում չլինի, իմացեք նրա հասցեն։ Մենակ մնալով Դորիանը գլանակ վառեց և թղթի վրա սկսեց նկարել նախ ծաղիկներ և մի քանի ճարտարապետական դրվագներ, ապա մարդկային դեմքեր։ Հանկարծ նկատեց, որ նկարած բոլոր դեմքերը զարմանալիորեն նման են Բեզիլ Հոլվորդին։ Մռայլվեց և, վեր կենալով, մոտեցավ գրապահարանին, վերցրեց առաջին պատահած գիրքը, որոշեց չմտածել կատարվածի մասին, մինչև դրա ծայրահեղ անհրաժեշտությունը չլինի։ Դորիանը մեկնվեց բազմոցի վրա և նայեց գրքի վերնագրին։ Դա Գոտյեի «Արծնապակիներ և զարդաքանդակներ» գիրքն էր, Շամպանդիեի «Շքեղ հրատարակությամբ», ճապոնական թղթի վրա, Ժակ Մարի փորագրություններով, Կիտրոնականաչավուն կաշվե կազմի վրա նկարված էին ոսկեզոծ վանդակներ և կետագծային նռնակարեր։ Դա Ադրիան Սինգստոնն էր նվիրել իրեն։ Թերթելով էջերը, հայացքը կանգ առավ Լասների ձեռքի մասին պոեմի վրա։ Շիկակարմիր աղվամազով ծածկված և այծամարդի մատներով սառ դեղին ձեռքը դեռ չէր մաքրվել հանցանքի հետքերից։ Դորյանը թեթևակի դողալով նայեց իր սպիտակ մոմանման նուրբ մատներին և շարունակեց կարդալ, մինչև հասավ հետևյալ հիանալի տողերին Վենետիկի մասին. Ջինջալիքների թեթև հուզանքում, բուստալճակում հայելանման ծիծաղում է, տես, ջերմակ վարդագույն Ադրիատիկի քնքուշ Վեներան։ Ծովի հարթության վրա գեղատես, ուր ալիքներն են երգում ծփանուտ, աղջիկական կույս ստինքների պես դառնում են ահա գմբետները սուրբ։ Փոքրիկ մակույկն է մոտենում կամաց, պարանսյունին նետում անհամբեր, ու վարդագունող հենքի դեմ դիմած բարձրանում եմ ես սանդուղքներ նիվեր։ Ինչ զմայլելի բանաստեղծություն է, կարդում ես և թվում է, թե թեթևավորում ես վարդամարգարտագույն քաղաքի կանաչավուն ջրերում, ծածանվող վարակույրներով արծաթակիտ սև գոնդոլի մեջ նստած։ Նույնիսկ բանաստեղծության տողերը թվում էին փիրուզագույն ուղիղ գծեր, որոնք ակոսվում էին նավակի ետևից լիդոթի ավարելիս։ Գույների հանկարծակի բոցկլտումը հիշեցնում էր ծիազանաքարե վզիկներով թռչուններին, որոնք ճախրում էին մեղրահացի պես ոսկե փայլ զանգակատան շուրջը կամ վեհապանց գեղանազությամբ շորորում կիսամթին փոշոտ կամարասրահներով։ Գլուխը բարձին դրած, կիսախուպ աչքերով Դորյանը նորից ու նորից կրկնում էր ինքն իրեն. «Ու վարդագունող շենքի դեմ դիմաց, բարձրանում եմ ես սանդուղքներ նիվեր»։ Ամբողջ Վենետիկ այս երկու տողում էր։ Հիշեց այնտեղ անցկացրած աշունը և հրաշալի սերը, որ մղում էր նրան ամեն տեսակի խելահեղության։ Ռոմանտիկան ամենուրեք է։ Բայց Վենետիկը, ինչպես և Օքսֆորդը, մնացել էր նրա համար որպես ռոմանտիկայի հենք, իսկ իսկական ռոմանտիկայի համար հենքն ամեն ինչ է կամ գրեթե ամեն ինչ։ Միարժամանակ Դորյանի հետ Վենետիկում էր նաև Բեզիլը։ Նա խելագարվում էր Տինտորետոյի համար։ «Խեղճ Բեզիլ, ինչպիսի սոսկալի մահ»։ Դորյանը հառաչեց և որպեսի մոռացության տա այդ մտքերը, կրկին սկսեց ընթերցել Գոտյեի բանաստեղծությունները։ Նա կարդաց Զմյուռնայի մի փոքրիկ սրճարանի մասին, որտեղ ծիծեռնակները անվերջ ներս ու դուրս են անում լուսամուտից, ուր հաջիները նստած քշում են իրենց սաթե տեր ողորմյաները, ուր չալմայավոր վաճառականները ծխում են երկար ծոպկավոր ծխամորճեր և լուրջ զրուցում միմյանց հետ։ Կարդում էր համաձայնության հրապարակում կանգնած կոթողի մասին, որն իր միայնակ օտարության մեջ գրանիտե արցունք էր թափում, թաղցելով արևի և լոտոսածած շոգ նեղոսի մասին, ձգտելով դեպի սֆինքսների աշխարը, որտեղ ապրում են վարդագույն եգիպտահավերը, ոսկեզոծ մագիլներով սպիտակ գարնանգղերը և բյուրեղյա փոքրիկ աչքերով կոկորդիլոսները, որ սողում էին գոլորշիացող կանաչ տիղմի վրա։ Հետո Դորյանն սկսեց խորհել այն բանաստեղծությունների մասին, որոնք համբույրներով ողողած մարմարից երաժշտություն քամելով պատմում են այն արտասովոր արձանի մասին, որ Գոտյեն համեմատում է կոնտրալտո ձայնի հետ և անվանում հմայի չհրեշ, և որը հանգչում է Լուվրի ծիրանաքարե սրահում։ Բայց քիչ անց գիրքն ընկավ Դորյանի ձեռքից։ Տագնապող սարսափի զգացումը համակեց նրան։ Իսկ եթե հանկարծ Ալլեն Քեմփրելը Անգլիայում չլինի, մինչև նրա վերադարձը ահագին ժամանակ կանցնի, կամ գուցե Ալլանը մերժի տուն գալ, ինչ կանի այն ժամանակ, չէ որ յուրաքանչյուր րոպեն օրհասական է։ 5 տարի առաջ ինքն ու Ալլանը շատ մտերիմ էին, գրեթե անբաժան, հետո այդ ընկերությունը հանկարծ ընդհատվեց, իսկ այժմ, երբ հանդիպում էին բարձր հասարակության մեջ, միայն Դորյան Գրեյն էր ժպտում, իսկ Ալլեն Քեմփրելը երբեք։ Քեմփրելը չափազանց խելացի և բարձրաշնոր երիտասարդ էր, բայց կերպարվեստից ոչինչ չէր հասկանում։ Եվ եթե փոքրի շատ է պատկերացում ուներ պոեզիայի գեղեցկության մասին, ապա միայն Դորյանի շնորհիվ։ նրա միակ գիրքը գիտությունն էր։ Քեմբրիջում նա ժամանակի մեծ մասն անց էր կացնում լաբորատորիայում և գերազանց ավարտեց բնական գիտությունների կուրսը։ Այժմ հրապուրված էր քիմիայով, ուներ սեփական լաբորատորիա, որտեղ փակվում էր օրնի բուն ի մեծ հեճուկս մոր, որը երազում էր որդուն պարլամենտական դիրք և քիմիկոսի մասին աղոտ պատկերացում ուներ։ Նա կարծում էր, թե քիմիկոսը դեղագործի նման բան է։ Այնուամենայնիվ, քիմիան չէր խանգարում Ալանին նաև հիանալի երաժիշտ լինել։ Նա ջութակ ու դաշնամուր շատ ավելի լավ էր նվագում, քան սիրողների մեծամասնությունը։ Հենց երաժշտությունն էլ նրա և Դորիան Գրեյի մտերմության առիթներ հանդիսացել։ Երաժշտությունը և այն անմեկնելի հմայքը, որ օգտագործում էր Դորիանը ցանկանալուն պես, իսկ հաճախ էլ առանց գիտակցելու։ Նրանք առաջին անգամ հանդիպել էին Լեդի Բերկշիրի տանը մի երեկո, երբ այնտեղ նվագում էր Ռուբինշտեյնը, իսկ հետո միշտ միասին լինում էին օպերայում և ամենուր, որտեղ կարելի էր լսել լավ երաժշտություն։ Նրանց մտերմությունը տևեց 18 ամիս։ Քեմպելը միշտ լինում էր Մերտ Սելբիում, Մերտ Գրովենոր Սկվերում։ Ինչպես շատերը, այնպես էլ նրա համար Դորիանը կյանքի ողջ գեղեցիկի և սքանչելիքի մարմնացումն էր։ Ոչ ոք դեռ չէր տեսել որևէ ընդհարում Դորիան Գրեյի և Քեմպելի միջև։ Բայց հանկարծ մարդիկ նկատեցին, որ նրանք հանդիպելիս հազիվ են միմյանց հետ խոսում, և Քեմպելը, կարծես, միշտ աշխատում էր ավելի շուտ հեռանալ որևէ երեկույթից, որտեղ ներկա էր նաև Դորիան Գրեյը։ Ալանը շատ էր փոխվել, երբեմն զարմանալիորեն մելամաղձոտ էր դառնում, և թվում էր, թե նույնիսկ այլևս երաժշտություն չի սիրում։ Համերգների չէր գնում և երբեք չէր համաձայնում նվագել, արդարանալով, որ կլանված է գիտությամբ և երաժշտությամբ զբաղվելու ժամանակ չունի։ Իրոք դա ճիշտ էր։ Ալան նորեցոր ավելի ու ավելի էր գրավում կենսաբանությամբ և նրա անունը մի քանի անգամ արդեն երևացել էր գիտական ամսագրերում, որոշ հետաքրքիր փորձերի հետ կապված։ Ահա հենց այդ մարդուն էր Դորիան Գրեյը սպասում, ռոպեն մեկ անգամ նայելով ժամացույցին։